33, түнкүсүн 8-13 градус болот. Бишкек шаарында болсо абанын температурасы күндүзү 34-36, түнкүсүн 20-22 градус болот деп билдирет синоптиктер. Ысык көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы кечээ эртең менен 21 градус болду. Ош чергесиндеги былтыркы июнь айындагы каргашалуу окуяларда өрттөнүп кеткен Толстой мектебинин жаңы имараты ишке берилгени турат. Бир жылдан бери Чатырда окуп келген Карасуу районунун Шарк айылынын окуучулары эми эки кабаттуу мектепке көчүшөт. Мектеп жамааты быйыл балдардын мектепке жөнөтүлүүдөн кооптонгон ата-энелер жок дешет. Кечээ бул мектепке Ошто сапарда жүргөн президент Роза Отунбаева барды. Кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун репортажы.
Карасуунун Шарк айылынын кичинекейлери жаңы окуу жылына даярдык көрүшүүдө. Толстой атындагы бул мектептин мурда имараты былтыркы кандуу окуяларда өрттөнүп кеткен болчу. Буга чейин Чатырда окуп келген окуучулар жаңы окуу жылын эми жаңы имаратта тосуп алышмакчы. Биринчи класска келип жаткан Абдыманаптын кубанычында чек жок.
Мен биринчи класста окуйм. Жакшы. Мен факат 4-5 окуйм. Мен келечекте жашайм.
Мектептин курулушуна Ош жана Жалал-Абадты калыбына келтирүү дирекциясы 36,600,000 сом жумшады. Окууга ылайыктуу бардык шарттар менен салынган мектепке окуучулар эле эмес, мугалимдер да сүйүнүп турушат. Болгону окуу процессине керектүү китептер быйыл Шарктын балдарына жетишсиз болчудай. Директордун окуу иштери боюнча орун басары Алтынай Бадалова мындай деди.
Өткөн окуу жылында мектебимизде бардыгы болуп 20,000 артык китеп өртөнүп кеткен. Бул бизге ар түрдүү мектептерден, ар түрдүү мекемелерден келген жардам тыйылып, китептердин саны 4,000 артык китеп тикеленди азыр. 60% жетишсиз, 40% менен таминаланды.
Толстой атындагы мектепте 700 ашуун окуучу бар. Бирок өткөн жылкы окуялардан кийин ата-энелер 250 баланы мектепке жөнөтпөй коюшкан эле. Бардыгы калыбына келтирилгенден кийин эми алар да келишсе керек дейт мектеп жетекчиси Мурадылжан Мойдунов.
Азыр көп окуучулар кайтып келип атат. Кайтып келип атат. Оюмча где-то бир 750 тегерегинде 1 сентябрда окуучу болот деген бир ойдо турабыз. Мугалимдер микроучаскалар айланып окуучулардын тизмелерин алып чыкты. Менимче окуучуларыбызды ой фикирлери жүдө жакшы.
Шарк айылынын жашоочусу Арзыкан Асанбаева да балдарды мектепке жөнөтүүдө кооптонууга эч кандай негиз жоктугун айтууда.
Жаңы мектептер курулду, куруп бергендерге рахмат. Энди тынчтык заман болду, жакшы балдарыбыз окуса болду. Эмне деген мына махалада өскөнбүз хамбыз. Кокумуз эмне кокамбыз? Хаммасы келиятты, мына келади. Аралаш окушарады баары, өзбек, кыргыз, орус болуп окушарат, ким рызык кошулса. Эми мындан бияга кем тынчтык болсун.
Ошко болгон иш сапарында өлкө башчысы Роза Отунбаева да Шарк айылынан кыя өткөн жок. Жаңы мектептин шарттары менен таанышып, мугалимдердин билимдерин өркүндөтүү керектигин белгиледи президент.
Балдар, мен жаңы эле сурадым, ушу мектепте окуган балдар жокпу ушуму?
Тегеректе.
Жок. Бар эле да, бар келип. Жакшы эле да, вот так. Ошо мен жана повышенный квалификацияны сурап аткан, абдан маанилүүдөмү? Мугалимдер дайыма тренингтер өтүп турса жакшы болот эле.
Толстой орто мектебинде жаңы окуу жылында атайын кыргыз класстары да ачылганы турат. Мындай нерсе ата-энелердин өтүнүчү менен болуп жатканын айтат мектеп жамааты. Мугалим Мехриман Хакимованын айтымында балдар арасында да кыргыз тилин үйрөнүүгө далалат кылгандар көбөйүүдө.
Биз окуучулар 1 сентябрда абдан курсант, довольно жакшы болуп келишип атат. Хамасынын настроениялары жакшы. Улар ирдатышат. Кыргызча, өзбекче, русча ирдатабыз. Биз хам балдарды ошо Кыргызстан фукараларына, бүт Кыргызстан болушуга аракет кылышка үндөйбүз балдарды.
Маалым болгондой, өткөн жылкы кандуу окуяларда Ошто 2 мектеп өрттөнүп кеткен болчу. Толстойдон башка шаарда жайгашкан Хамза мектебинин окуучулары болсо, жакын жайгашкан башка мектептерге барып окушмакчы. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Жаңы окуу жылга камылгалар толгондогой түйшүктөр менен коштолууда. Алардын бири көчүп конгон ата-энелердин балдарын мектептерге жайгаштыруусу. Балдарына тиешелүү документтерди чогулта албай ара жолдо калган учурлар да көп. Ушул маселенин айланасында Азаттык радиосуна балдар укугун коргоо уюмунун социалдык тейлөө кызматкери Таалайбек Жакыпов маек курду. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешти. Ошол маектүүңүздөр.
Айтсаңыз, азыр окуучулар мектепке барууга даярбы? Кандай даярдыкты көрүп жатышат?
Айрыкча могу биринчи жолу биринчи класска барып аткан балдардыкы жылда кыйын эле болчу да. Биринчи класска деп тиги 15-августтан кийин эле барып чуркап кире алышпай убара болуп эле атышчу. Анан министрликтин атайын буйругу чыккан да. Ошол буйрук боюнча садикке мурда барбаган, мектепке чейинки даярдыктан өтпөгөн балдардын бардыгы үчүн мектепте 240 сааттык анан 100 сааттык атайын өзүнчө программа уюштурулган да. Бул сабактар май айында эле башталган. Анан новостройкаларда жаңы Ак Жар, Ак Бата, Дордой, Кабыл Сордолордо атайын обследование жүргүзүп, ошол ар бир үйгө кирип окуп аткан балдардын баардыгын бирден аныктап чыкканбыз да. Бир мектепке бара турган балдардын баары. Анан ошондо могу 5 эле новостройкадан 390 бала биринчи класска бара турган балдар аныкталып чыккан да. Анан анын ичинен 240 сааттыкка бир 150-200 бала барган. Акыркысы могу август айында 100 сааттыкка акыркы айда жиберди.
Сиз айтып жатпайсызбы, биринчи класска кирүү бир машакатка айланып атат өзгөчө быйыл да. Бирок ошол эле учурда баягы Билим берүү министрлиги атайын бир ушундай шарттарды түзгөн экен, сиз айткан сааттарды киргизип. Анда эмнеге болбой эле бул проблема калып жатат?
Сапаттуу билим берүү долбоору деген долбоор иштеп чыккан. Ошол долбоор боюнча атайын могу өкмөттүк эмес уюмдар жаңы новостройкалардын баардыгын бирден кыдырып чыгышкан да, аныктап ошол долбоор боюнча. Анан ошол долбоор негизинде баарыбир биз ар бир үйгө кирип карап чыккан менен могу мектепке алып барганда көбүнчө мисалы үчүн 100 сааттыкта эч кандай документи жок эле ала берүүлөрү берүүгө милдеттүү болчу да. Балдар келет ата энесинин арызы менен эле окутуп. Анан ошол эле мезгилде кайра мектептин директорлору же болбосо ошол жерде алып аткан тиги мугалимдер бул балдардын атайын жана 063 деген ден соолук боюнча справкасы бар биринчи класска барып атканда, эмдегендиги тууралуу 026 деген дагы бир справка бар, эки медициналык справка. Ошол медициналык справканы даяр эмес деп кабыл албай киргизбей кыйнаган учурлар көп болду да. Азыркы бизде ички мигранттын балдарынын көпчүлүгүнүн метрикалары жок болуп атат. Же этип бала Казакстандан барып төрөлүп келген, үйдө төрөлүп калган, ата энесинин паспорту жок. Ушул шарттарда ошол тиги мектепке балдарды киргизгендин өзү кыйынчылык туудуруп атат да.
Мына эми окуу жылына аз гана күн калбадыбы, эми аларга кантип жардам бериш керек? Же алар ушинтип эле андай биринчи класска барбай калышабы?
Эми атайын берилген эменин тиги министрликтин приказы бар. Жанагы эгерде мектепке кирип атканда документтери барбы жокпу, именно ички мигранттардын балдарын туулгандыгы туулаары метрикасы жок болгон күндө дагы кабыл алынсын мектепке деген да. Бирок срок берилип койгон 3 айга чейин деп. Анан көпчүлүк учурда ошол мектеп директорлорунун корккон себеби эме болуп атат да. 3 айга чейин баарыбир балдар сөзсүз түрдө метрикасын ала албайт. Себеби практика баштан өттү, азыр жылдап ала албай жүргөндөрүбүз бар. Кайра кайра арызданып ар жакка барып киргизебиз, бирок ошол эле мезгилде мектеп директорлорунан именно министрлик талап кылат да. Балдардын документтери толук болуш керек, метрикасы жок эмне алып атасыңар деген да.
Анда министрлик тарабынан бул киргизилген 3 ай бул жөн эле алаксытуубу? Балдарын мектепке бере турган ата энелердичи шарт түзүп берип жатабыз, бирок силер өзүңөр аткарбай жатасыңар дегендейчи.
Ошондой кылып башында шарт да баарыбир эми.
100 сааттык курстан балдарды өткөрүү боюнча шарт түзүлгөн деп жатасыз. Ал курсту бүткөн балдар кайра биринчи класска киргенде кээ бир мектептерде кадимкидей эле бир экзамен берип өтүшөт эмеспи? Алар дагы ошондой экзамендерден өтүшөбү, же болбосо курстан өткөндөн кийин дароо эле биринчи класска кабыл алынышабы?
Атайын берилген талап бар. Эч кандай биринчи класска кирип аткан бала эч кандай экзамен же болбосо тест гана биринчи класска жөн гана кабыл алышат да. Анан бирок азыр бизде кээ бир гимназия, лицей деп ачып атпайбызбы? Бул мектептерде ошо проблема ошол, кабыл алышпайт да. Атайын тесттен өтүш керек. Тесттен өтпөсөңөр сиздин бала биздин мектепте окууга мүмкүнчүлүгү жок экен, же болбосо тиги билим деңгээли, интеллектуалдык деңгээли, ошол акыл эси жетишпейт, биз албайбыз деп да чыккан учурлар көп болуп атпайбы? Жана именно гимназияларда.
Негизи анда мындай жагдайларды кантип жоюш керек? Бир сиздер жолдорун сунуштап көрдүңүздөр беле?
Жогорку райондук элге билим берүүнө кайра кайра барып атып, шаардык элге билим берүүнө кайра кайра барып атып, эми анда жалпы балдардын проблемабыз арасындагы бир ошондой албай болгон балдардын артынан түшүп кайра кайра биздин ата энелер барып атат да. Атайын түзүлгөн демилге тобу бар, ошол демилге топ барат, биз барабыз арызданып, алгыла аласыңар деп алат. Анан бирок баягы алганчы эле уже эменин баарын эрктин баарын жедирип коет. Кээ бир ата эне уже жадаганда эле мейли окуп айла койсунбу, эмки жыл окутам, же болбосо айылга жиберген каргасыз болушат да.
Балдар укугун коргоо уюмунун социалдык тейлөө кызматкери Таалайбек Жакыпов менен Айзада Касымалиева маектешти. Ободо Азаттык радиосу микрофондо Прагадан мен Амирбек Азам уулу азыр айрым жаңылыктардын мазмуну. Ири батыш державалары Сирияга каршы санкция киргизүүгө аракеттенишүүдө. Казакстандык туристти өлтүрдү деп шектелген 3 кыргызстандык кармалды. Жарандар мыйзамсыз камакка алуулар жөнүндө кыргыз президентине көп даттанышууда. Айрыкча Ош тубанында. Дүйнөнүн фондулук рыногу калдастай баштады. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка эл аралык ошондой эле жергиликтүү окуялар тууралуу биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке. Сириядагы соңку айлардагы кан төгүүлөргө тынчсызданган дүйнө лидерлери расмий Дамаскиге басымын күчөтүштү. Президент Башар Асадтын режими бир топ шаарларда демонстранттарды басуу аракетин токтотконун билдиргени менен адам укугун коргоочулар аскерий операциялар дагы эле уланып жатканын кабарлашууда. Биркен Улуттар Уюму менен Кошмо Штаттар Сирияга каршы санкцияларды дагы күчөтөрү тууралуу кечээ жарыя кылышы мүмкүн. Бүгүн жарыя кылышы мүмкүн. Төрөкул Дооров кеп салат.
Жарым жылдан бери элдик толкунда олурланып аткан Сирияда президент Башар Аль-Асад полиция менен армияга өлкө боюнча демонстрацияларды күч менен басканды, митингчилерди камаганды токтотууга буйрук бергенин айтты. Асад шаршембиде Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун менен сүйлөшкөн учурда бир нече айдын ичинде конституциялык өзгөрүүлөрдү камтыган реформа жасаарын, шайлоо өткөрөрүн убада берди. Телефон аркылуу сүйлөшүүдө Пан Ги Мун сириялык лидерден массалык камоолорду, аскерий операцияларды тезинен токтотууну талап кылганын баш катчынын жардамчысы билдирди. Аларда Сириянын режиминин зөөкүр кадамдарына зээни кейиген бир топ мамлекеттердин жетекчилери расмий Дамаскка кысымын күчөтүп атышат. Сауд Арабстан, Бахрейн, Кувейт, Тунис өздөрүнүн элчилерин чакыртып алышты. АКШда президент Барак Обама Сириянын президентин бийликтен кетүүгө чакырган ачык билдирүү жасайт жана режимге каршы санкцияларды киргизет деп күтүлүп атат. Эгерде Вашингтондон эле ушундай билдирүү айтылса, батыштагы бир топ өлкөлөр Евро билимдик да Асадды бийликтен кетүүгө үндөй баштайт дешет. Аларда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши бүгүн адам укугун коргоо боюнча расмий өкүлдөр менен көрүшүп, Сириядагы кризисти талкуулаганы жатат. Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Нави Пиллай бул жолугушууда коопсуздук кеңешинин Сириядагы режимдин демонстраттарга каршы зомбулугун иликтеш үчүн аны Гаагадагы эл аралык сотко өткөрүп берүүгө чакырат дешет. Асадка каршы ушундай басымдарга карабай ал баары бир бийликте калаарын айтып атат. Шаршембиде ал өзүнүн бийликтеги баас партиясы менен жолугушууда Сирия күчтүү жана ишенимдүү өлкө бойдон кала алат деген тарзда билдирүү жасады. Сирияда президенттин саясатына каршы толкун башталгандан бери өкмөттүк аскерлер 2000 демонстрантты атып өлтүрүшкөнү айтылууда. Өлкөдөгү чыныгы кырдаалды билиш азыр өтө эле оор болуп турат, анткени бийликтер мамлекетке чет өлкөлүк журналисттерди киргизбей атышат. Асадтын режими жумурятта башаламандыктын баарын террористтик топтор жасап атканын, бийлик аларга каршы күрөшүп атканын айтууда. Ошол эле кезде өлкөдөгү адам укугун коргоочу активисттер Сирияда аскерлер демонстранттарга каршы операцияларын токтото элек дешет. Кечээ Латакия шаарында Сириянын коопсуздук күчтөрү жүздөгөн үйлөрдү тинтишти. Камалгандардын саны ушунчалык көп болуп кеткендиктен алар түрмөгө батпай, азыр эми адамдарды шаардагы стадионго да айдап ачканын айтышты. Ушул аптанын башынан бери Латакияда бир нече күн бою алкактуу аскерий операция жүрдү. Көчөгө чыккан элге каршы танкалар, оор куралдар колдонулду. Шаршембиде Хомс шаарында да ушундай алкактуу демонстрация өтүп, ал жерде коопсуздук күчтөрү 9 адамды атып өлтүрүшкөнүн айтып атышат. Сириядагы кризистин айынан миңдеген качкындар жакынкы мамлекеттерге, көбүнчө Түркияга өтө качышууда. Түркияда премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган коңшулаш мамлекеттеги кырдаалды козголоңчулар менен Муаммар Каддафинин аскерлери күрөшүп аткан Ливиядагы акыбалга салыштырды. Эрдоган шаршембиде Асад менен сүйлөшүп, Дамаскка өзүнүн тышкы иштер министрин жибергенин, ага карабай сириялык президент дагы эле өзүнүн элин азапка салганды улантып атканын айтты. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Ош шаарында былтыркы калабада жабыркаган бир топ ишкерлер эки маселе боюнча борбордук бийликке нааразы. Нааразычылык коммерциялык банктардын ишмердүүлүгү жана мамлекет тарабынан берилип жаткан насияга байланыштуу. Бул тууралуу алар маалымат жыйынында билдиришти. Оштон кабарчыбыз Мухамметали Токтокунов кененирээк кеп салат.
Өткөн жылдын июн айында жабыркаган ишкерлердин айрымдары адилетке жол аттуу бирикме түзүшкөн. Алардын биринчи көйгөйү кредит маселеси. Июн калабасына чейин ишкерлер ишмердигин банктар жана кредиттик мекемелерден алган насыясынын негизинде жүргүзүп келишкен. Калабадан улам товар өрттөлүп же тонолуп банкротко учурган ишкерлер насыянын үстөгүн төлөөгө жөндөмсүз абалга кабылышкан. Жагдайды эске алып, убактылуу өкмөт июн окуясын форс-мажордук, башкача айтканда жалпынын башына түшкөн күтүлбөгөн кырсык катары кабыл алган дейт. Ишкерлерди укуктук жактан колдоого алган укуктук мейкиндик коомдук корунун жетекчиси Сулайман Үсөнов. Мындай болгондо ишкерлер белгилүү бир мөөнөткө насыянын үстөк пайызын төлөөдөн бошотулушмак экен. Башкача айтканда, пролонгация деп аталчу жеңилдик каралмак. Ишкерлердин белгилешинче кредит мекемелеринин айрымдары 3 айга чейин пролонгация беришкен. Ал эми айрымдары болсо, кредит келишимде андай жагдай көрсөтүлбөгөндүгүнө таяп, жеңилдик берүүдөн баш тарткан. Сулайман Үсөновдун айтымында, карапайым ишкерлерге кредит берген мекемелер өздөрү эл аралык кредиттик уюмдардан акча алып иш жүргүзүшөт. Андагы келишимде форс-мажордук жагдай белгиленет да, карапайым ишкер менен банктын ортосундагы болгон келишимде форс-мажор көрсөтүлбөй калган.
Все международные организации, которые предоставляют кредиты для
жеке каржы компанияларына кредит берген эл аралык каржы уюмдарынын бардыгы келишимде форс-мажордук жагдайды сөзсүз түрдө көрсөтүшөт. Бул 2005 жылдагы окуядан кийинки тажрыйба. Бирок бизге түшүнүксүз болгону, эмне үчүн ушундай шартта кредит алган банктар жеке кредиттик мекемелер өз кардарларына жабырлануучу катары карабай жатышат.
Банктар форс-мажордук жагдайды эске албай күрөөгө коюлган мүлктөрдү ала баштады деп ишкерлер коңгуроо кагышууда. Маалыматка караганда учурда бул боюнча 112 кылмыш иши козголгон. Анын 29 учурда сотто каралууда. Мындан улам банктар форс-мажордук жагдайды таанып, пролонгациялык жеңилдиктерди караштырсын деп талап коюшууда. А бирок Ош жана Жалал-Абадтык калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишкерликти колдоо бөлүмүнүн башчысы Фарида Юлдашева башкача маалымат берди. Анын айтымында банктар кардарларына бир жылга пролонгация беришкен. Ошентсе да учурда бул маалымат такталууда.
Бизге берген маалымат боюнча негизинен бүт эле банктар бир жылдык пролонгация ошол процентин төлөө боюнча токтотуп туруу боюнча бир жылга беришкен. Ал маалыматтардын баары бизде такталып азыр алынып бүтүп калды банктардан. Август ичи ошол бир жылдык мөөнөт берилген пролонгация бүтүп атат да.
Ушуга улай эле Фарида Юлдашева мамлекет 250 миллион сом бөлүп, ал 500 миңден жогору өлчөмдө зыян тарткан ишкерлерге насыя катары берилэрин билдирди. Бул насыянын үстөгү 14% жогору эмес болуп, 5 жылга берилмей болууда. Ишкер Озотхан Мажитова ушул насыяда да форс-мажордук жагдай көрсөтүлгөн эмес дейт.
Мамлекет тарабынан жардам деп РСК банктан 14% кредит берипти бизге. Но бирок жапа чеккен ишкерлерге ушул 14% берген кредитке форс-мажор келишимге көрсөтүлмөгөн. Ушунча окуядан кийин ам. Анан кийин форс-мажордук обстоятельства болуп калса, третейский суд менен күрөөлөрдү алып коёт экен. Азыркы жаңы келишимде ушунча эмеден кийинки болуп аткан жардамы мамлекеттен ошондой жардам болуптур жапа чеккен ишкерлерге.
Мындан тышкары мамлекет 150 миң сом өлчөмүндөгү насыя бермей болгон. Ишкерлердин экинчи талабы дал ушул насыяны күрөөсүз берүү. Ишкерлер күрөөгө кое турган мүлктөрү учурда башка банктарда турганын айтышууда. Алардын бири Айзада Ырсалиева күрөөсүз жолду сунуштайт.
Жөн гана мына 5-6 дан кылып бир бирине группабай кылып берсе болот эле.
Ал кандай жол экен анда? Күрөөгө бир нерсе коюлабы экен?
Күрөөгө бир бирин болосуң да адамдар өзү. Ошо бир бирин жакшы билгендер төлөй ала тургандар. Мисалы 5-тен кылып койгон болсо 5-өнүн бирөө төлөбөсө калган 4-ө төлөйт. Ошонту берсе жакшы болор эле да бизди кайра-кайра убара кыла бербестен. 50 миңди алыш үчүн 50 мерте чуркадык. 150 миң алыш үчүн 150 мерте чуркайбызбы?
Жабыркаган ишкерлер алардын арасында көпчүлүктү аялдар түзөрүн белгилешет. Соодагер Роза Кыдырова өткөн калабадан кийинки бир жыл ичинде ишкерлер моралдык, психологиялык жактан да көп жабыр тартышкандыгын айтат.
Ушул банктын кесепетинен биздин аялдар инсультка чалдыгып 4 адам жатат. Азыр инфаркт болуп бир адам өлдү. Сахарный диабет аябай көбөйдү. Давлениясы через каждый бир адамдын экинчи адамы уже давление менен биздин проблемабыз чечилбеген үчүн ушул ооруларды болуп атат. Ушул аялдардын проблемасы көбөйүп атат.
Адилетке жол бирикмесинин жетекчиси Таалай Бүбү Исалиеванын айтымында аталган бирикмеге 150 көчү кул ишкер мүчө. Алардын банктардын алдындагы жалпы карызы бүгүнкү күндө 55 миллион сомго барабар. Бул арада жабыр тарттык деген ишкерлердин саны дагы арбып баратат. Өткөн жылдагы биринчи жана экинчи баскычтагы эсеп боюнча Ош жана Жалал-Абадта 2102 ишкер жабыр тарттык деп кайрылышкан. Ал эми быйылкы жылдын 1-июлуна чейин жүргүзүлгөн эсепте дагы 2000ге чукул ишкер жабырланганын билдирип кайрылышкан, дейт Фарида Юлдашева. Учурда бул кайрылуулардын да чымбышыгы такталууда. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, эми кезектеги шырылдан берүүбүздөн тарыхчы комузчу Кайнарбек Бийлибаевтин өнөрү менен кабарчыбы Саманбек Дилденбай тааныштырат сиздерди.
Арасында деген күйүнү тарыхчы улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Кайнарбек Бийлибаев устаты Бейшеке Жандаровко арнап чыгарганын мындайча чечмеледи.
Бейшеке Жандаровдун бул дүйнөдөн өтүп кетти дегенди угуп, анан кийин ошо шашып барып, анан кийин ошо бул кишинин ошо жанагы аза күтүү митингдерин ошо катышып, ошону ачып, ошону жаап, анан кийин бул кишини коюп келгенден кийин анан канча айткан менен бул киши устатым да. Ушу комузчул өнөрдө көп карызым бар эле, а кишинин менде эмгеги бар эле. Анан кийин кайран киши ушу комузду күйлөрдөн ушундай ушундай кылып кайрычы эле деп көкө кесиптен баштап ошо үйрөнгөн күйлөрүмдү бир сыйра баарын өзүмдүн кылымдан өткөрүп чертип, анан кийин ушул кишиге бир ушунун бир эстелигине бир күй чыгарбасам болбойт деп ошо өзүнүн чертип жүргөн күйлөрүндө бир бүтүндөй эле кыргыздын турмушу баяндалат да. А бул киши айтып койчу, мен Асылбек Эшмамбеттин окуучусумун деп. Анда Асылбек Эшмамбеттин окуучусу болсоңуз, анда сиздин окуучуңуз менмин деген нерседе өзүнө деле айтып жүрчү элем. Анан ушулардын баарын эстеп бирден бир залкар комузчу эле деп, анан кийин жанагындай күйдү ошо Бейшеке агайдын эстелигине чыгарып арасында деп атап койгонду бирден бир себеби ушуда.
Кайнарбек Бийлибаев Ленинграддагы кесиптик кошунун жогорку мектебинде окуп жүргөндө дагы колунан комуздун түшүргөн эместигин айтты.
Биякта мединститутка өтпөгөн мен тиякта Ленинградда профсоюздордун жогорку мектебине өтүп кеттим да. Ан ошол жерде окуп жүрүп, ал жерде дагы ушул өнөрдү таштагарым жок. Мен аякта кыргыздын комузун пропагандаладым мен. Болгариядан, тээтети Кубадан да барбачу, Монголиядан, Вьетнамдан көп. Аны карап көрсөк ар кимдин аспабы бар. Ятан көрү. Булар барылып келиптир. Мен комузумду алып келбейм деп анан комузду алып келип анан группама ойноп бербеймби? Анан группама ойноп берсем эле кокуй концертке алып чыгабыз деп анан профсоюздардын бир чоң концерти болуп Киров театрында. Анан кийин буга мени кошуптур ошончодон. Ар кел анан ак тамак көк тамакты ойлотсам элдер жетеп күлөдү. Бешиналы кул болду иптин бир Жумгалдыба гастролдо жүргөндө айткан бар эле да, мен Атайдын арбагын тиги Париждин залдарында көргөм деп. Ошо сөз анан кулагым анан келди да, Атайдын күйлөрү ондай укмуш күйлөр турбайбы деп. Анан ошойдон баягы залдар жердеп келип туруп алганда кайтып келип анан Атайдын кайта кара өзгөйүн кайрып бербедимби?
Кайнарбек Бийлибаев 1952 жылы Талас районундагы Кара Коюн өрөөнүндөгү Кайнар деген айылда жарык дүйнөгө келген. Бишкектеги улуттук филармониянын алдындагы 2 жылдык студияны, Ленинграддагы кесиптик кошунун жогорку мектебин, улуттук университеттин тарых факультетин бүтүргөн. Ал тарых боюнча көптөгөн илимий макалалардын автору. Анын Адашуу деген аталыштагы повести 2003 жылы, Жан Короз Даректүү тарыхый романы 2010 жылы жарык көргөн. Азыр болсо анын сүрөтүңө деген обондорун Гүлзат Байзакованын аткаруусунда угалык.
Сүрөт
Шыргылдын берүүсү менен берүүбүздүн алгачкы 30 мүнөттүн аяктайбыз аны Прагадан. Мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Биздин толкунда боло бериңиздер.
Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кутман кечиңиздер менен 18 август бейшембидеги азаттыктын кечки берүүлөрүн сунуштайбыз. Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров болом. Алдыдагы жарым саатта өткөн жылы Ош коогасында жабыркаган бир топ бишкекликтер эки маселе боюнча бийликке нааразы болушууда.
Бизге берген маалымат боюнча негизинен бүт эле банктар бир жылдык пролонгация ошол проценттин төлөө боюнча токтотуп туруу боюнча бир жылга беришкен. Ал маалыматтардын баары бизде такталып азыр алынып бүтүп калды банктардан.
Нарын Бишкек Нарын каттамындагы айдоочулар тобунан түзүлгөн Жибек жолу бригадасынын иш күнүнөн баянды жана спорт жаңылыктарын уга аласыздар. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алдыда күндүн башка жаңылыктары менен тааныштыруу үчүн менин жанымда Улан Алымкул уулу отурат. Улан,
рахмат Жеңиш, саламатсыздарбы?
БОНун коопсуздук кеңеши Сирия боюнча жыйынга чогулууда АКШ Сирия президентин кызматтан чегинүүгө чакырды. Абак жайлардагы кыйынлоор бүгүн эки күн Бишкекте уюштурган жыйында талкууланды. Казакстан туристинин өлүмүнө себепкер деген шектелген 3 жигити кармалды. Булар айрым кабарлардын учкай мазмуну, эмалардын кеңири баяндамасына токтолобуз. Вашингтондон жаңы түшкөн кабарларга караганда АКШ президенти Барак Обама Сирия президенти Башар Асадды кызматтан чегинүүгө жазуу жүзүндөгү билдирүүсү аркылуу чакырды. Кошмо Штаттар ошондой эле Асадтын режимине каршы санкциялар киргизилерин жарылады. Ал эми БОНун коопсуздук кеңеши бүгүн Сирия боюнча жыйынга чогулууда. Бул жыйын утурлай БОНун адам укуктары боюнча жогорку мекемеси бүгүн Женевада өз баяндамасын жарылады. Анда Сирия демонстранттарды күч менен басууну көздөгөн аскерий операциялар учурунда адамдарды чогуусу менен өлтүрүү, камактарларды кыйноо, балдарды бутага аркылуу адамзатка каршы кылмыш жасоосу мүмкүндүгү айтылат. Ал баяндама коопсуздук кеңешине Сириядагы кыйынчылыктарды иликтөөнү эл кылмыш сотуна тапшырууну сунуш кылган. Ушул маселе кеңештин бүгүнкү жабык жыйынында талкууланчуда. Улуттар уюму билдирген караганда Сирия президенти Башар Асад баш катчы Пан Ги Мун менен телефон аркылуу соңку сүйлөшүүсүндө аскерий жана полиция операциялары токтогондугун айткан. Бунун адам укуктары боюнча кеңеши бүгүн Сириянын демонстранттарды күч менен басуусун келерки дүйшөмбүдөгү жыйынында кароону чечти. Жыйында өткөрүлгөн кеңештин 24 мүчөсү, анын ичинде 4 араб өлкөсү Иордания, Кувейт, Сауд Арабия, Катар өтүнгөн. Бурулукта бүгүн Швейцария Сириядагы элчисин чакыртып алды. Абак жайларга такай мониторинг жүргүзүү кыйынолорду алдын алат. Бултурлу бүгүн эки күн Бишкектеги борбор башчынын орун басары Лилиан Дари жергиликтүү бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жана акыйкат аппаратынын кызматкерлери менен жолугушуу учурунда билдирди. Жолугушууну уюштурган эки күн Бишкектеги борборунан кабарлашкандай 18 августта бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жана акыйкатчынын аппараты абактарда мониторинг жүргүзүү боюнча биргелешкен методологияны өнүктүрүү үчүн талкууларды башташты. Кече президент Роза Отунбаева Оштогу жолугушуу учурунда абак жайларда кыйноо фактылары көбөйүп кеткен айтып, абактарга видео көзөмөл киргизилерин билдирген. Казакстандык туристтин өлүмүнө себепкер деп шектелген 3 жигит кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн ИИМдин маалымат кызматынын өкүлү Бакыт Сейитов билдирди.
Бишкек шаарында 3 жигит кармалды. Экөө 91 жылы туулган, бирөө 1994 жылы туулган. Бирөө Бишкек шаарынын тургуну, экөө Ысык Көл районунун Карой айылынын тургундары болуп чыкты.
Деген ички иштер министрлигинин өкүлү кошумчалагандай, кармалгандардын жанынан каза болгон туристтин кол сааты табылган. 7 августта Ысык Көлүнүн жээгинде казакстандык турист Эрлан Балмакаевга белгисиз бирөөлөр кол салып, урток-мак кылган. Ал бир аптадан кийин Бишкекте ооруканада эс түшүнө келе албай жатып жан берген эле. Израилдеги бүгүнкү кол салуулардан 5 адам каза тапты. Өлкөнүн түштүгүндө Египет менен чек аранын жанындагы кол салууда мындан тышкарыдагы 25 киши жаракат алган. Коргоо министри Эхуд Барак кол салуулар үчүн Хамас кыймылы көзөмөлдөгөн Газ секторундагы Палестин согушкерлерин айыптары жана буга жооп болорун эскертти. Сиз кечки азаптан акыркы жаңылыктарды угуп жатасыз. АКШ менен Кытайдын кызматташтыгы глобалдык экономика үчүн чечүүчү мааниге ээ. Вице президент Джо Байден бултурлуу бүгүн Кытайдын вице президенти Ху Цзиньтаонун ордуна өлкөнүн кийинки лидери болот деп күтүлгөн Си Цзиньпин менен жолугушуу учурунда билдирди. Байден белгилегенде глобалдык экономиканын саламаттыгы АКШ менен Кытайдын тил табышаларына байланыштуу. Байден бүгүн Бээжинде Кытай парламентинин төрагасы У Банга менен да кездешип, буларга токтолду. Дүйнөнүн эң ири эки экономикасы катары азыр дүйнөдөгү экономикалык ырдаал оор болуп турган учурда менимче биз биргелешип өзүбүздүн гана өнүгүбүздү камсыздабастан дүйнө боюнча экономикалык өсүшкө жана жумуш орундарынын көбөйүшүнө дем беребиз, деди АКШ вице президенти. АКШнын баалуу кагаздарын эң ири кармоосу болгон Кытай өлкө ушулай айдын башында дефолтко жакындап, рейтинг агенттиги АКШнын кредиттик рейтинги төмөнөткөндө катуу камтамачылыгын билдирген. Америкалык расмий өкүлдөрүнүн айтымында, Байден бул жолку сапар учурунда Кытайдын камтамачылыгын басуу үчүн АКШнын бюджет таңкыстыгын кыскартуу боюнча пландары менен тааныштырат. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары болду. Жеңиш,
рахмат улан. Бул жана башка жаңылыктар, орчун окуялар менен биздин веб сайттан байма-бай таанышып туруңуздар. Биздин интернеттеги дарек азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күнгө аба ырайын маалымдоо борборунун берген маалыматы: өлкөдө дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 17-22 градус жылуу, ал эми күндүзү 31-36 градус. Талас облусунда болсо түнкүсүн 13-18, күндүзү 29-34 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 23-28. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 28-33. Тоолордо болсо 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүзү 8-13 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22 градус, күндүзү 34-36 градус жылуу болот. Сиздер тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Өткөн жылы Ошто Үйүн коогасында жабыркаган бир топ ишкерлер эки маселе боюнча бийликке нааразы болушууда. Нааразычылык коммерциялык банктардын ишмердүүлүгү жана мамлекет тарабынан берилип жаткан насияга байланыштуу. Бул тууралуу алар маалымат жыйынында билдиришти. Оштон кабарчыбыз Мухаммедали Токтокунов кененирээк кеп салат.
Өткөн жылдын июнь айында жабыркаган ишкерлердин айрымдары Адилетке жол аттуу бирикме түзүшкөн. Алардын биринчи көйгөйү кредит маселеси. Июнь калабасына чейин ишкерлер ишмердигин банктар жана кредиттик мекемелерден алган насыясынын негизинде жүргүзүп келишкен. Калабадан улам товар өрттөлүп же тонолуп банкротко учураган ишкерлер насыянын үстөгүн төлөөгө жөндөпсүз абалга кабылышкан. Жагдайды эске алып, убактылуу өкмөт июнь окуясын форс-мажордук, башкача айтканда жалпынын башына түшкөн күтүлбөгөн кырсык катары кабыл алган, дейт ишкерлерди укуктук жактан колдоого алган укуктук мейкиндик коомдук корунун жетекчиси Сулайман Үсөнов. Мындай болгондо ишкерлер белгилүү бир мөөнөткө насыянын үстөк пайызын төлөөдөн бошотулушмак экен. Башкача айтканда пролонгация деп аталчу жеңилдик каралмак. Ишкерлердин белгилешинче кредит мекемелеринин айрымдары 3 айга чейин пролонгация беришкен. Ал эми айрымдары болсо, кредит келишимде андай жагдай көрсөтүлбөгөндүгүнө таяп, жеңилдик берүүдөн баш тарткан. Сулайман Үсөновдун айтымында, карапайым ишкерлерге кредит берген мекемелер өздөрү эл аралык кредиттик уюмдардан акча алып иш жүргүзүшөт. Андагы келишимде форс-мажордук жагдай белгиленет да, карапайым ишкер менен банктын ортосундагы болгон келишимде форс-мажор көрсөтүлбөй калган.
Все международные организации, которые предоставляют кредиты для
жеке каржы компанияларына кредит берген эл аралык каржы уюмдарынын баардыгы келишимде форс-мажордук жагдайды сөзсүз түрдө көрсөтүшөт. Бул 2005 жылдагы окуядан кийинки тажрыйба. Бирок бизге түшүнүксүз болгону, эмне үчүн ушундай шартта кредит алган банктар жеке кредиттик мекемелер өз кардарларына жабырлануучу катары карабай жатышат.
Банктар форс-мажордук жагдайды эске албай, күрөөгө коюлган мүлктөрдү ала баштады, деп ишкерлер коңгуроо кагышууда. Маалыматка караганда, учурда бул боюнча 112 кылмыш иши козголгон. Анын 29 учурда сотто каралууда. Мындан улам банктар форс-мажордук жагдайды таанып, пролонгациялык жеңилдиктерди караштырсын, деп талап коюшууда. А бирок Ош жана Жалал-Абаддык калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциянын ишкердикти колдоо бөлүмүнүн башчысы Фарида Юлдашева башкача маалымат берди. Анын айтымында банктар кардарларына бир жылга пролонгация беришкен. Ошентсе да учурда бул маалымат такталууда.
Бизге берген маалымат боюнча негизинен бүт эле банктар бир жылдык пролонгация, ошол процентин төлөө боюнча токтотуп туруу боюнча бир жылга беришкен. Ал маалыматтардын баары бизде такталып азыр алынып бүтүп калды банктардан. Августа чейин ошол бир жылдык мөөнөт берилген пролонгация бүтүп атат да.
Ушуга улай эле Фарида Юлдашева мамлекет 250 миллион сом бөлүп, ал 500 миңден жогору өлчөмдө зыян тарткан ишкерлерге насыя катары берилерин билдирди. Бул насыянын үстөгү 14% жогору эмес болуп, 5 жылга берилмей болууда. Ишкер Озотхан Мажитова ушул насыяда да форс-мажордук жагдай көрсөтүлгөн эмес, дейт.
Мамлекет тарабынан жардам деп РСК банктан 14% кредит берипти бизге. Но бирок жапа чеккен ишкерлерге ошо 14%дан берген кредитке форс-мажор келишимге көрсөтүлмөгөн. Ушунча вакыйдан кийин ам. Анан кийин форс-мажорный обстоятельства болуп калса, Третейский суд менен күрөлөрдү алып коёт экен. Азыркы жаңы келишимде ушунча эмеден кийинги болуп аткан жардамы мамлекеттен ошондой жардам болуп атты жапа чеккен ишкерлерге.
Мындан тышкары мамлекет 150 000 сом өлчөмүндөгү насия бермей болгон. Ишкерлердин экинчи талабы дал ушул насияны күрөөсүз берүү. Ишкерлер күрөөгө кое турган мүлктөрү учурда башка банктарда турганын айтышууда. Алардын бири Айзада Ырсалиева күрөөсүз жолду сунуштайт.
Жөн гана мына 5-6 даңгыл бири-бирине группа койгулуп берсе болот эле.
Ал кандай жол экен анда? Күрөөгө бир нерсе койлобу экен?
Күрөөгө бири-бирин болосуң да, адамдар өзү. Ошо бири-бирин жакшы билгендер төлөй ала тургандар, мисалы 5-тен кылып койгон болсо, 5-өнүн бири төлөбөсө, калган 4-ө төлөйт. Ошонту берсе жакшы болор эле да, бизди кайра-кайра убара кыла бербестен. 50 000 алыш үчүн 50 мерте чуркадык, 150 000 алыш үчүн 150 мерте чуркайбызбы?
Жабыркаган ишкерлер алардын арасында көпчүлүктү аялдар түзөрүн белгилешет. Соодагер Роза Кыдырова өткөн калабадан кийинки бир жыл ичинде ишкерлер моралдык, психологиялык жактан да көп жабыр тартышкандыгын айтат.
Ушул банктын кесепетинен биздин аялдар инсультка чалдыгып 4 адам жатат, азыр инфаркт болуп бир адам өлдү, сахарный диабеттер аябай көбөйдү, давлениясы через каждый бир адамдын экинчи адамы ушу давление менен биздин проблемабыз чечилбеген үчүн ушул ооруларды болуп атат. Ушул аялдардын проблемасы көбөйүп атат.
Адилетке жол бирикмесинин жетекчиси Таалай Бүбү Исалиеванын айтымында аталган бирикмеге 150 чукул ишкер мүчө. Алардын банктардын алдындагы жалпы карызы бүгүнкү күндө 55 миллион сомго барабар. Бул арада жабыр тарттык деген ишкерлердин саны дагы арбып баратат. Өткөн жылдагы биринчи жана экинчи баскычтагы эсеп боюнча Ош жана Жалал-Абадта 2102 ишкер жабыр тарттык деп кайрылышкан. Ал эми быйылкы жылдын 1-июлуна чейин жүргүзүлгөн эсепте дагы 2000 чукул ишкер жабырланганын билдирип кайрылышкан, дейт Фарида Юлдашева. Учурда бул кайрылуулардын да чымбышыгы такталууда. Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Ош.
Кыргызстандын автоунаа базарларында казакстандык кардарлардын саны өстү. Ага жараша акыркы кезде автоунаа баасы кадыресе жогорулап кетти. Себебин байкоочулар курамына Орусия, Беларусь жана Казакстан кирген бажы биримдигинин келишимдеринин ишке кириши менен байланыштырышууда. Бажы биримдигинин экономикалык кызматташтык келишими 1-июлдан баштап күчүнө кирген. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбай улантат.
Машина алып сатып ишкерчилик кылган Сагындык Тилекеев баалардын өскөндүгүн айтууда.
Бул жолу процент менен эсептегенде машинанын баасы бир 10-20%ге чейин көтөрүлүп кетти. Мисалы айтсак, 5000 долларлык машинелер алар бир 6000ге чейин көтөрүлүп кетти. Мисал айттым, андан да көп болушу мүмкүн. Мисалы кымбатыраак машинелер 20000 алар 25000ге чейин көтөрүлүп кетти да.
Ишкерлердин айтымында машиналардын баасынын өскөндүгүнө түрдүү себептер бар. Алардын негизгиси Орусия, Казакстан жана Беларусь мамлекеттери кирген бажы биримдигине байланыштуу болууда. 1-июлдан тартып бажы биримдиги күчөтүлгөн тартипке өткөн. Ага ылайык Казакстанда сырттан алынып келген машиналар үчүн бажы төлөмү жогорулаган. Ошондон улам кошуна өлкөнүн тургундары ар кандай жолдор менен унааларды Кыргызстандан сатып алууга аракет кылышууда. Экономист Жумакадыр Акенеев бул жагдайды мындайча түшүндүрдү.
Бажы союз иштей баштагандан кийин Казакстандын чек арасынан анан Россиянын чек арасынан өтүш үчүн пошлиналар көбөйдү да, мындайча айтканда 2 эсе 3 эсе. Азыр мындай шарт көтүп атат, мына казак туугандар келип мына биздин Кыргызстандан машинени сатып алып жанагындай өз жагына өткөзбөй доверенность, баягы кадимкидей эле 2 жылга 3 жылга доверенность жаздырып алып эле анан ошо биздин номер менен Казакстанда айдап жүргөнгө мүмкүнчүлүк бар, ошон үчүн баалар өсүп атат да.
Ишкерлердин белгилешинче, казакстандыктар негизинен жаңы унааларды сатып алууга аракет кылышат. Алар үчүн Кыргызстандан унааларды сатып алуунун башка да ыкмалары бар экен. Жеке ишкер Адилет Жолдубаевдин айтымында эки өлкөнүн жарандары Кыргызстанда биргелешкен ишкана түзүп, машинаны ошол ишканага каттатып коюшат. Бирок иш жүзүндө машинаны Казакстандын жараны сатып алып өлкөсүнө айдап кете берет. Эрежеге ылайык эки өлкөнүн ортосунда түзүлгөн ишкананын унаасына сары түстөгү номур да айгарылат. Бул тууралуу Жолдубаев мындай дейт.
Казактар менен кыргыз ортосундачы, биякта Кыргызстан территориясында анан жолтуу номер берилет как иностранец катарычы. Эгерде аякта Казакстанды токтотсо жолтуу номер менен алар айтат да, биз ошо жактагы фирмабыз бар, ошо жактан Кыргызстандан, ошон негизинде биз жолту номер менен жүрөбүз депчи.
Жеке ишкер Сагындык Телекеев машиналардын баасынын өсүшүнүн дагы бир себебин атады. Анын айтымында бажы биримдиги ишке кирердин алдында казакстандык ишкерлер унааларды Прибалтика, Жапония өлкөлөрүнөн көп ташып, бааларды көтөрүп жиберген.
Искусственный ажиотаж болуп, Литва, Америка жана Япониядан баасына карабай соодалашпай эле чоң партиялар менен машиналар алып баштады. Аякта элдер дагы баасын көтөрүп жүрдү искусственно. Биздики бизге да ал отражать этот, да? Бул Америка менен Европадан келген машинелердин эмес. Япониядан келген машинелердин себеби аякта жети түрө болуп, көп заводдор, машина заводдор токтоп калып, ошол жерде аукциондо да машина калбай калды, өздөрү мингенге. Ошондуктан аякта дагы резкий скачок болду, да?
Ал эми бажы кызматынын маалымат катчысы Абдылда Малдыбаев Кыргызстанда машиналардын баасынын кымбаттабаганын, баалар туруктуу экендигин айтууда. Ошондой эле ал ушул тапта Казакстанга унаалар сатылып жаткандыгын жокко чыгарды. Ал казактары 1 июлга чейин гана унааларды сатып алып турушканын белгиледи.
2008 жылга чейин жылына 100 000 деген автоунаалар алып келип атса, 2009 жылдан баштап автоунаалардын бардыгы адегенде 60 000, анан 40 000, анан өткөн жыл болсо 22 000, быйыл 16 000 автоунаага кыскарды. Балким ички рынокто кымбаттатып ачкандыр мүмкүндүр. Экинчи жагынан алганда автоунаалардын барын Казакстан канча мынча алган кардарларды алып жийин жийип алып кийин бизнеске айлантай деген шарттар болду. Ошондо казак ишкерлери ташып кетип аткан учурлар болду. Балким ошонун чаралар негизинде кымбатташы мүмкүн.
Анткени менен күздөгү жыйым теримдин аякташы менен өлкөнүн ичинде да унааларга болгон суроо талап өсөөр айтылууда. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыгын алгысы СССРдин 1991 жылы ойрон болушунун 20 жылдыгына байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашынын себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Сиздерди азаттыктын доор ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык радиосу Прогаз студиясында мен Жеңиш Айдаров. Эми күндүн башкы кабарларынан учкай мазмуну. Ошто ишкерлер бийликке нааразы болуп кайрылуу жолдошту. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Сирия боюнча жыйынга чогулууда. АКШ Сирия президентинин кызматтан чегинүүгө чакырды. Казакстандык туристтин өлүмүнө себепкер деп шектелген 3 жигит кармалды. Кыргызстанда сотторду тандоо кеңеши жаңы төрагасын шайлайт. Кыргызстанда абак жайларга такай мониторинг жүргүзүү кыйноолордун алдын алат. Ошто былтыркы жаңжалда өрттөлгөн мектеп окуучуларды кабыл алууга даяр болду. Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми дүйнөлүк кабарларга өтсөк. Норвегияда жашаган эки чечен өспүрүм өткөн айдагы экстремист салган кыргында ондогон улан кыздын өмүрүн сактап калышкан. Чечендагы согушту башынан өткөргөн ата энелери менен кийин Норвегияга эмиграцияланган Рустам Давыдов менен Мавсер Жамаевтер Утоя аралындагы 69 адамды атып салган Андрес Бейринг Брейвикти таш баранга алып, кийин башка өспүрүмдөргө жардамга көрсөтүшкөн. Жаңыл Жусупчан билдирет.
Чеченстанда экинчи согуш башталганда Рустам Даудов 4 жаштагы чыт курсак бала болгон. 8-ге чыкканда атасы окуу учкандан кийин энеси бир туугандары менен 2003 жылы Норвегияга көчүп келген. Алар башка алканчы тапкан Скандинав өлкөсүндө жашоо эми тынч болот деп ойлошкон. Рустам экинчи мекенинде жергиликтүү тилде билим алып, ал тургай саясатка кызыга баштаган. Ушул июлда 16 жаштагы улан өзүнөн 1 жаш улуу улутташы Мовсар Жамаев менен Утоя аралындагы бийликтеги лейбористтик солчул партиянын жаштар үчүн уюштурулган жайкы лагерине барат. Даудов менен Жамаев өңдөнгөн чет элдик, болгондо да мусулман келгиндерге жол ачкан өкмөттүн саясатына каны кайнаган ашкере оңчул экстремист Утояга 22 июлда кол салганда аралда 600 чакты киши болгон. 1 сааттан ашкан бир кишинин туш келди аткылоосунан бардыгы болуп 69 кишинин өмүрү кыйылды. Катуу куралданган Андерс Беринг Брейвик бир нече кишини бет талаштыра атканын көргөндөн кийин Мавсар Жамаев атасына телефон чалат. Ошондо атасы ага элге жардамдаш, колуңардан келсе кылмышкерди куралсыздандыргыла деп кеңеш берет. Рустам менен Мафсар башына тийсе эс учунан танып калар деген үмүт менен Брейвикти таш менен согушат. Бирок Брейвик алардын жанындагы таанышын башка атып өлтүргөндөн кийин балдар качып жөнөшөт. Аткылоо улана берет. Эки өспүрүм ондогон балдарды ээрчитип токойдогу үңкүргө алып барышат. Сууга түшө качып, бирок алыс кете албаган бир нече баланы да жашыруун жайга алып келишет. Үңкүрдө бардыгы болуп 23 бала жашынып турушкан. Рустам мындан да көп кишини сактап калса болмок дейт, бирок аралда баш аламандык өкүм сүрүп турган.
Жашынса боло турган жерлер бар болчу, бирок баары дүрбөп эс үчүн жыя албай калышты. Көбү бул түшүнбү деп көргөн көзүнө ишенген жок. Норвегияда ушундай болот деп эч кимдин уктаса түшүнө кирген эмес да. Анын үстүнө жашыгандан да дайым пайда болгон жок. Алакандай аралда Брейвик 1 саат жүрбөдүбү?
Брейвик утоядан мурда Ослода бомба жардырганда 8 киши набыт болгон эле. Андан берки күндөрү Утоя кыргынындагы саналуу куткаруучулардын арасында Рустам менен Мафсардын да аты атала баштады. Жергиликтүү Dag Bladet гезитинин кабарчысы Лине Брусталдын айтымында бул өспүрүмдөр тууралуу биринчи жолу ал аман калган жаш баладан уккан. Кабарчы Брейвиктин адвокаты да бул окуяны бышыктагандыгын жазып чыкты. Эки чечен өспүрүмдүн эрдигин Чечестандын президенти Рамзан Кадыров да мактап экөөнү нагыз баатырлар деп атады.
Сиздер Жаңыл Жусупжандын макаласын тыңдадыңыздар. Эми Кыргызстандагы баяндарга өтөбүз. Нарын шаарындагы Нарын Бишкек Нарын каттамы боюнча айдоочулар тобунан түзүлгөн Жибек жолу бригадасы жүргүнчүлөрдү жеткирип, кыйла сооп алып турушат. Айдоочулар тууралуу аймактан кабарчыбыз Эркингүл Бокоева баяндайт.
Бишкек эки орун калды, Бишкек.
Таң ата ушинтип, Нарын Бишкек Нарын каттамында жүргөн айдоочулар кыйкырышып жүргүнчүлөрдү топтоп кете башташат. Бул ишти дээрлик айдоочулар тобу жүргүзөт. Ал жоопкерчилиги чектелген Жибек жолу коому деп аталат. Бул бригадага кирген айдоочулардын саны 100. Туруктуу иштегендери 70. Алардын бири Самарбек айдоочулуктун кыйынчылыктарын белгилей кетти.
Таксовать эткенде жол азабы да кыйын да. Биздин эң биринчи эле мобилеки жол маселеси да. Бир барып келгенде эле машинең тапканып калат. 500 сомдон саласың, кайра 2000 сомго запчасть саласың да. Жолдун кебетестиги, дөңгөлөктөрү жарылат, жолдон бузулат, ар кандай ситуациялар болот. Ошо жолду жакшылап оңдоп берип койсо эле бизге кичине жакшыраак болмок да. Азыр тим более через балыкчы болот деп жолдун балыкчы. Через балыкчы майың 37 сом.
Бишкекке жумушта бараткан Аида жол киренин кымбаттыгына нааразы.
Негизинен такси кымбат болуп 500 сом болуп маршрутка түшөйүн дегем, анан маршрутка чоктугуна байланыштуу айла жок. Таксиге айла жоктон түшөбүз да таксигечи. Арзан болсо кичине баасы түшсө деле биз үчүн жакшы болмок да чөнтөк үчүн. Ошо бензин кымбат деле турушат. Негизинен биз үчүн тиги түнкү автобус деле жүрүп калды. Эми ага таң аткыча кыйналбай эле такси кичине баасы арзаныраак түшсө, хотя бы 50 сом, 100 сом болсо дагы биз үчүн жакшы болмок да.
Автобекеттен жүргүнчүлөрдөн, айдоочулардан сырткары акча же документтерин бергендер да бар. Алардын бири Бакыт айдоочулардан берип жиберген ыңгайлуу дейт.
Нарын Бишкек каттамындагы тааныган ишенчиликтүү ошо айдоочуларга, таксисттерге акчанын суммасын 100 000 чейин деле берип жүрөбүз. Ишенчиликтүү эле документтерди бербейбиз, анан акысына бир 100 сомго чейин эле акча алышат, кайра чалып коюшат бердим деп тапшыргандан кийин. Анан ошон үчүн биз жанагы банктер аркылуу деле кетип атпайбы, андай деле берип жиберсек болот, бирок булар үйгө чейин тапшырып бергени жеңил болуп атат да, эч кимди ора кылбайт.
Көп жылдан бери бригаданын мүчөсү айдоочу Камчыбек Жумамүдүновтун айтымында бригадага киргендердин 100 сомдон ынтымагы бар. Жаңы айдоочулардан бригада кирүүнү кааласа 6 000 сом төлөш керек экен. Бригада кошулбай акча төлөбөй эле каттаса болбойбу деген суроомо мындайча жооп берди.
Анда болбойт да. Андай бригадада жамандык жакшылыкка такай катышып турат да балдарчы. Мисалы жамандык жакшылыкка жакшылык болот, ошого той пой болот, ортого чыгара алсакчыларды.
Мисалы той топур э, анысыга жанагындай бир эми болбой эле койсун, бир авто кырсыктырды
айналасы. Аларга да жакшы, бирөөбүз токтоп, бирөөбүзгө чалат, бирөөбүз бир машина жиберебиз, алып кетет ал.
А демек бул бригадага дагы таксиге түшкөн эмнети байбы, ишеничтүү.
Ишеничтүү. Ал мындай бөлөк машинелерге түшсө токтобойт балдар, тааныбаган кишилер.
Айдоочулар көзөмөлдөнөбү? Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн жол көзөмөлдө кызматынын башчысы Үсөн Айтмамбетов автоунаалар техникалык кароодон өтөөрүн белгилөө менен салык кызматкерлери менен бирдикте иш алып барарын айтып өттү.
Булар бир айга албайт, бир айга, төрт айга деп алат да. Булар 10 күнгө, 15 күнгө да жаштырып алган немелер болот. Аны суроо бүтүп калды деп анан налогтун балдары келет, ал ошол баары бир барыш керек болуп калат да бизге. Вокзалга барып кайра текшерип, патентиң барбы, стажың барбы, мондай мондай деп туруп анан чыгарабыз да. Техпроводон азыркы күнү таксиде бүтөт. Вокзалга барып, ошол жерде реттеп, документин текшерип, неме кылып, налогтун балдары менен бирдикте ошол патентин берип, жаштыртып анан неме алабыз.
Жумуш жок деп шылтоолобостон, автоунаалары менен айдоочулар жүргүнчүлөрдү ташып, үй бүлөлөрүн багып келишет. Бригададагы дайыма каттаган айдоочулар орусча айтканда попутчиктерге кыжырданышпайт деле экен. Бирок мамлекет тарабынан колдоого алынып, көзөмөлдөнсө, айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө дагы жакшы болмок. Эркингүл Бокоева, Азаттык, Нарын.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эми спорт жаңылыктары. 18 августта Казакстандын Кокчатоо шаарында 9 коргол боюнча эл аралык мелдеш башталды. Кыргызстандын дзюдо боюнча тандалма командасы Францияга аттанып кетишти. Кыргызстандык кайык айдоочулар Венгриянын Сегеде шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатына катышууда. Ушул жана башка спорт жаңылыктарынын баяндамачыбыз Кабыл Макеш айтып берет.
18 августта Казакстандын Көкчөтоо шаарында 9 коргол боюнча эл аралык мелдеш башталды. Бул акылтай машына Монголия, Түркия, Кытай жана Борбор Азия өлкөлөрүнөн 200 жакын спортчу катышууда. Кыргызстандын намысын 5 спорт чебери коргоп жатканын 9 коргол федерациясынын президенти Абдысалам Чылымов Азаттыкка билдирди. Бул эл аралык турнир 22 августка чейин созулат. 18 августта Бишкекте сууда сүзүү боюнча президенттин кубогуна арналган эл аралык турнир жыйынтыкталды. Мында Кыргызстан менен Казакстандын 90 суучулу мөөрө талашты. Жыйынтыгында эр азаматтардан бишкектик Дмитрий Александров баш байгенин ээси болду. Ал эми кыз келиндердин сууда сүзүү жарыштарында марага бишкектик Шагноза Карахотжаева биринчи келди. Бишкек шаардык спорт комитетинин жетекчиси Шейшенкул Бакировдун пикиринде сууда сүзүү боюнча президенттин кубогунун мелдештери биринчи ирет өткөрүлдү.
Мелдешибиз абдан жакшы маанайда өттү. Шаар боюнча бассейндердин салышына түрткү болуп жакшы маанай берет болуш керек,
деди Шейшенкул Бакиров. Ушул тапта кыргызстандык кайык айдоочулар Венгериянын Седеге шаарында дүйнө чемпионатына катышууда. Мында өлкө намысын 5 кайык спорт чебери коргоп жатат. Алардын катарында 16 Азия оюндарынын коло байгеси Александр Пароль баштаган жигиттер бар. Мында биринчи орундан 12 орунга чейин жеткен кайык айдоочуларга Лондон Олимпиадасына жолдомо берилерин Улуттук Олимпиада комитетинин спорт федерациялар департаментинин жетекчиси Туратбек Калыбаев Азаттыкка айтып берди.
Бул Харпунов, Бондар, Дорофеев, Пароль, Этетер. Кыргыз Улуттук Олимпиадалык комитеттин азыркы койгон милдети дүйнө чемпионатынан ушул балдар олимпиадага жолдомо алып келсин деген чоң үмүттө турабыз. Азыр дүйнөлүк чемпионатта биринчи 12 орунга чейин жолдомо алууга укугу бар,
деди Туратбек Калыбаев. Бул күндөрү Франциянын Шамбери шаарында мүмкүнчүлүктөрү чектелген майып спортчулар арасында дүйнө чемпионаты өтүүдө. Мында спорттук божомолдоо мелдештерине майыптык арабасы менен Азиза Иманова катышып жатат. Алгачкы ирет мындай иш чарага катышкандыктан Азиза ийгилик жарата албады. Ал эми 19 августта алыскы аралыкка жарышка түшмөкчү. 19 августта Кыргызстандын дзюдо боюнча тандалма командасы Францияга жөнөп жатышат. Алар 22 августта Парижде баштала турган дүйнө чемпионатына катышмакчы. Бул тууралуу өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчисинин орун басары Талант Бекулов Азаттыкка билдирип, курамында кайсы балбандар бар экенин мындайча айтып берди.
66 эки балабыз бар атат. Жаныбек уулу Руслан, Баялинов Ислам, 73 Кубакаев Азат, Мантабетов Алишер, 81 Жусупов Алимбек, 90 болсо Мамедов Чыңгызыбыз, 100 Таскин Алексей, плюс 100 Краковецкий Юра бар атат. Кыздардан болсо Кахарова Динара, Исакова Лена экөө бар атат. Үчөөнү аябай чоң үмүтүбүз бар, эми кудай буюрса көрөбүз. Парижде боло турган чемпионат мейраны азыр ушу дзюдонун тарыхындагы эң күчтүү чемпионат мейраларынын бири болот деп прогноз келтирип атышат,
деди Талант Бекулов. Ушул тапта кыргызстандык бир дагы спортчу 2012 Лондондо өтө турган жайык олимпиадага жолдомо алыш элек. Спорттук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Угарман сурайт, азаттык жооп издейт. Сиздин ой пикирлериңиз, сунуштарыңыз ел үнү берүүсүндө. Бишкектеги телефонубуз 31 61 65. Ар бир ишембинин таңында азаттыктын эфиринде сиздин үнүңүз.
Сиздер азаттык радиосунун жарым сааттык берүүлөрүн тыңдадыңыздар. Биздин интернет сайтка баш багып ой пикирлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Биздин дарек азаттык чекитке ушуну менен берүү соңуна чыкты. Прага студиясында мен Жеңиш Айдаров болдум.